eräänä iltapäivänä kova pakkane ja hirvi perhe makaa siinä ja minä istun 15 metrin päässä ja yhtäkkiä emo meni kuin koira kerälle, se veti päänsä siihen kylkeensä ja nukahti.
Että hirvelläkin voi olla yksinkertaisesti huono aamu, että niitä on arempia ja rohkeampia kavereita ja että joskus voi osua eteen sellainenkin ihme, että näkee hirven viilettämässä peppumäkeä lumista rinnettä alas. Muun muassa näitä asioita selvisi luontokuvaaja Heikki Villamolle sinä ikimuistoisena talvena, jolloin hän pääsi seuraamaan erään hirviperheen elämää hyvin läheltä. Niin läheltä, että valokuvissa hengitys huuruaa pilvenä turvan ympärillä. Silmät ovat uneliaasti rakosellaan. Lumi peittää kokkareina tummaa selkää ja kimaltelee märkänä hirven partakarvoissa. Heikki Villamo kirjoitti Pyhän hirven etsinnästään aikanaan 7 vuotta sitten ilmestyneen kirjan Hirven klaani. Mutta hirven kuvaaminen, se on jatkunut nyt tänä talvena uudestaan. Lähden Karjalohjalle Heikki Villamon kotikulmille, astelemme lumiseen metsään hirvien ja hirvitarinoiden jäljille.
No. Joo, kyllä tämä on ihan tätä muutama hirven talvialuetta, että jos nyt katsot näitäkin pihlajan vesoja tässä, niin poikki purtujahan ne on. Ja olisiko se ollut toissa yönä tai 3 yötä sitten, niin tästä kulki ihan emä ja vasa, että oli aamulla jäljet tässä. Ja. Et kyllä täällä on hirveä.
Täällä on muutama aste pakkasta, mutta kun on ulkona pitempään, niin kyllä tämäkin alkaa tuntua kylmältä. Siis onko sulla, sä osaat tietenkin tämän talvipukeutumisen?
No kyllä mä oon alkanut palelleen, siis se täytyy myöntää, että se on harmillista, mutta jalat pitää olla lämpimät, sitten jotenkin yrittää saada käsiin sellaiset, että pystyy kuvaamaan, mutta kädet ei kuitenkaan kylmene, että mulla on yleensä isot rukkaset kaiken päällä, että kun mä heitän veke silloin, kun kuvata.
Kun lueskelin kirjaasi Hirven klaani, niin siinä sä kuvailit myös sitä, että pakkanen vaikuttaa siihen, että miten helppo on pysytellä hirvien kannoilla, että jos on kova pakkanen, niin lumi narskuu.
Joo, siis talvihan on sinällään hankala, että nyt on juuri semmoinen hyvin harvinainen hetki, että pystyy liikkumaan hiljaa, mutta heti jos tulee pienikin sellainen hanki johonkin tai sitten kova pakkanen, niin se on ihan toivotonta. Se on, koska hirvihän se kuulee niin kaukaa jo, että siinä ei sitten enää niin kuin tuulen alta lähestyminen auta, kun se kuulee, että sieltä tullaan. Ja kyllä se erottaa ihmisen askeleet muusta. Myöskin sukset, ettei se siitä sihinästäkään tykkää.
Niin, mä mietin, että voisiko sukset tai lumikengät tai mikä tämmöinen auttaa. Kenkien vaihtaminen.
No ainoa on, että yrittää niin kuin sekoittaa sitä kaksijalkaisen askelten rytmiä, että kävellä jotenkin nykäyksittäin. Ja sillä tavalla semmoista mä joskus sumussa kesällä harrastin. Ja mä en tiedä, johtuiko siitä, että mä pääsin lähelle hirviä vai mistä se johtui, mutta aika hyvin toimi.
Mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat kohtaamisista hirvien kanssa? Onko se pienenä poikana törmännyt hirviin?
Joo, mun ensimmäinen kohtaaminen muistan erittäin hyvin, kun siis silloin 60-luvun alussa niin hirvihän oli todella vähän lukunen ja asuttiin kaupungissa ikään kuin omakotialueella ja yhtenä kesäpäivänä niin emä, ja se oli varmaan loppukesä, koska vasa oli aika iso, emä ja vasa juoksi tyylikkäästi meidän pihan läpi pitkin niin kuin puutarhakäytävää, ei kukkapenkkiä, alas rantaa ja lähti uimaan siitä. Se oli kyllä ihan mieletön, miten isoja ne oli. Ja mitä mä nyt silloin siis olin? Mä olin ehkä 10 vanha, jos sitäkään.
Niin se on jäänyt mieleen.
Joo, ja sitten toinen on sellainen hieno, kun vähän myöhemmin, silloin kun mä lintuin harrasti 60-luvun puolivälin jälkeen, niin ei hirviä kovin paljon nähnyt. Et ihan silloin tällöin. Ja olin hippiäistä kuvaamassa, niin että mä istuin kuusessa ja hirvi sonni kulki mun ali, ihan sen puun ali siitä. Ja se oli aika makea. Sitten kun se tuli mun jäljille, niin se säpsähti siihen ja otti pari sellaista nopeita askelta. Ja sitten se rauhallisesti käveli pois. Mä näin sen suoraan yläpuolella.
Mutta se ei siis nähnyt sua vai?
Ei, se ei tajunnut mua. Siis mä olin kuitenkin ollut varmaan jo ehkä pari tuntia siellä puussa, että mun jälki ei ollut ihan tuore. Ja olen itse asiassa toisenkin kerran nähnyt, sitten ihan tässä siitä ei ole kovin montaa vuotta, niin puusta hirveä. Mä olin tekemässä kanahaukalle tekopesää ja 3 hirveä käveli puroa pitkin. Ne kulki puroa pitkin koko sen matkan, kun mä kuulin niiden loiskeen, niin mä en tiedä, olisiko joku ollut jotenkin niiden jäljillä vai, ja ne halusi hävittää jälkeen. En tiedä, tai sitten vaan oli jotenkin lämmin päivä ja ne halusi vilmoitella nilkkoja.
No, mutta sit sun elämässä on aika, jolloin sä oot keskittynyt hirvien kuvaamiseen. Siis miten tämä tarina lähti liikkeelle? Missä vaiheessa kiinnostuit sit hirvistä kuvauskohteena?
No mitä se nyt sitten oli? Siis hirvi on aina kiinnostanut mua kylläkin, mutta että jossain vaiheessa 90-luvun, no sanotaan, kun mä olin haukkametsän saanut valmiiksi 90-luvun puoliväliaikaa, niin sitten mä rupesin niinku miettimään seuraavaa ja jotenkin hirvi oli kovasti mielessä ja sitten se varmaan nousi se hirvi sitten sen takia, että mulle tuli yhtäkkiä mieleen, että hirven maine täytyy puhdistaa, että sen kunnia on palautettava, että se on meidän niinku esi-isien pyhimmistä pyhin, karhu ja hirvi oli ne kaksi pyhää taivassyntyistä eläintä ja sitten siitä jossain vaiheessa onkin tullut tällainen taimikkotuholainen ja liikennevaara ja ihmiset niinku kiroo, kun ne näkee hirven suunnilleen. Ja mä ajattelin, että minäpä puhdistan hirven maineen ja palautan sen kunniaan. Ja sehän oli, niin vielä sanoin, että siitähän tuli mulle sitten semmoinen matka, että enhän mä tajunnutkaan, minkälaiselle reissulle mä lähdin, kun mä rupesin hirveen kuvaan. Sitten mä kävin katsomassa jonkun kalliomaalauksen. Mä olin nuorempana jo kattonut tai käynyt jossain, mutta ei se oikein silloin kolahtanut. Mutta sitten mä kävin ja sitten mä satuin vielä saamaan sattumaltani ottaa yhteyttä arkeologi Timo Miettiseen, joka on kalliomaalaukset paljon kirjoittanut. No siitä lähti melkoinen reissu, joka sitten on poikinut sillä tavalla, että kyllä se myyttinen maailma mua kiinnostaa edelleen huomattavan paljon.
No mitä siis käytännössä? Sä lähdit etsimään hirviä metsästä ja seuraamaan niitä kuvaamaan.
Joo, mä pääsin hirvien jäljille. Mä olin jo aikaisemmin joitain kesäöitä viettänyt tällaisten hyvien luhtarantojen äärellä, missä hirvet niin kuin alkukesästä laiduntaa ja tiesin niin kuin muutaman hyvän paikan ja keskityin niille. Ja oli vielä silloin, parhaat hirvivuodet oli jo takanapäin ja kantaa oli pienennetty, mutta kuitenkin oli, muistan yhdenkin yön, että 10 hirveä oli näkyvissä yhtä aikaa. Ja mulla oli kaksi paikkaa, toisessa mä olin niin kuin alhaalla rantapusikossa, toisessa mä pääsin ylhäältä kalliolta katselemaan niin kuin yli sen luhdan ja silloin ne ei koskaan saanut ikinä vainua minusta, että mä olin sen verran ylempänä ja pääsin sitten näkemään aika hienoja juttuja ja siitä se sitten alkoi ja sitten mä pääsin, kaikki huipentui siihen, että mä pääsin hirviperheen talviseksi ulkojäseneksi. Yhtenä talvena pääsin siis todella läheltä kattoa hirviin.
Niin se on yksi hämmästyttävä talvi, jolloin sä pääsit niin lähelle hirviä, että pystyit jopa katsomaan, miten ne nukkui.
Joo, siis se oli semmoinen emä ja kaksi urosvasaa, jotka alun perinkään ei tietenkään ollut hirviä arimmasta päästettä ensimmäisten kohtaamisten aikana. Ne oli ihan mun vakiokuvauspaikalla liikkuen ensimmäisen kohtaamisen aikana, tai ensimmäisten, niin mä tajusin, että tässä on nyt mahdollisuus. Ja sitten hivuttautuu pikkuhiljaa. Ja sitten kävi vielä niin hyvä tuuri, että oli aika luminen talvi. Tai sato paljon lunta, että niinku uudet jäljet löytyi aina helposti. Ja se oli talven ainoa kolmen hirven porukka. Että mun oli helppo löytää aina. Mä tiesin, että nyt nämä on niiden jäljet ja sitten lähtee. Ja todella siis sitten eräänä tammikuun lopun iltapäivänä kova pakkane ja hirvi perhe makaa siinä ja minä istun 15 metrin päässä ja yhtäkkiä emo meni kuin koira kerälle, se veti päänsä siihen kylkeensä ja nukahti. Ja sanoin hiljaa itsekseni, että näitä hetkiä varten tätä työtä tehdään.
Niin, että se kuitenkin tiesi koko ajan, että sä oot siinä vieressä tietenkin.
Joo, siis ilman muuta niin kuin avoimin korteja mä. Hirvihän niin kuin ei mikään eläin, joka on saaliseläin jollekin. Se ei tykkää siitä, että sen jälkiä pitkin tulee joku. Ja yleensä se pakenee jo aikoi sitten. Sitten kun mä olin päässyt niin kuin semmoiseen tilanteeseen, että ne väisti mua, mutta ei paennu, niin mä rupesin aina hyvin sajoon, kun mä näin, että kun mä jäljitin ja näin, että nyt ne alkaa niin kuin asettua paikoille ja syömään ja jotain, niin mä rupesin puhumaan. Mä juttelin niille asioitani, että ne kuuli hyvin selkeästi, että se on minä, joka sieltä on tulossa. Ja Ja hämmästyttävän nopeasti sitten se, niinku, se kynnys ylitettiin. Tietysti täällä rintamailla niin hirvethän, kyllähän ne ihmisiä kohtaa jatkuvasti, ettei ne ole sellaisia erämaahirviä mitkä, mitenkään, jotka on aina valppaana. Että mutta ongelmahan se on se, että pitää päästä alkuun, että sun pitää löytää sellainen hirvi, joka ei heti juokse kilometriä karkuun, vaan väistää. Siitä se sitten lähti.
Miten laajalla alueella tuommoinen talvinen hirviporukka, tämä emä ja kaksi vasaa, niin miten laajalla alueella ne liikkuu?
Kyllä ne liikkuu aika. Ne oli, sanottakoon se, että välillä mä kadotin ne viikoksi tai joskus kahdeksikin viikoksi, ettei se mitään sellaista jatkuvaa yhteiselämää ollut. Ne oli usein niin kuin 5-6 tai sanotaan 4-6 päivää aika paikoillaan. Sitten ne lähti ja meni monta kertaa niin kuin jonkun kilometrin ainakin. Ja mä väitän, tosin silloin sattui aika usein lunta, mutta mä väitän niin, että kun mä oon kuullut tällaisen väittämän, että hirvi, kun se vaistoo, että lumisade on tulossa, niin silloin se vaihtaa paikkaa, jolloin se jäljet, siirtymisjäljet niin kuin peittyy. Ja sehän vaikuttaa hemmetin fiksulta, että susia vastaan, että lähtee ennen lumisadetta kuin että lähtisi lumisadeen jälkeen. Ja näin tuntui niin kuin se homma toimiva. Ja ne käveli jäällä, tämä oli Inkoon tuo rannikolla, että ne käveli jäällä joskus pitkiäkin matkoja ja saattoi niin kuin selvästi myös olla jalottelemassa. Ne saattoi sitten palatakin aika lähelle sitä ekaa paikkaa, mutta ne teki silti 5 kilsan lenkin.
Tässä kirjassa se hirveklaani, niin kirjoitat siitä, että tämä talvi on hirville aika kovaa aikaa, että jollain lailla hirven vuoden voi jaotella niin, että se on talveen valmistautumista, siitä selviämistä ja sitten siitä toipumista.
Joo, näin ne viisaammat jakaa ja kyllä se siltä vaikuttaa, että eihän hirvi, se syö talvella risuu, männyhavuu ja katajaa mielellään, ja mutta ei se syö kovin paljon, että se on lähinnä semmoista niinku vatsan toiminnan ylläpitämistä, että ei se saa niin paljon energiaa kuin se kuluttaa, eli kyllä se kesäisten rasvavarantojen varassa aika pitkälti elää. Kyllä toi on musta aika hyvin sanottu, koska sitten heti keväällä, niin just tämä luhtakausi, niin siinä syödään kaiken maailman pikkusta levää ja muuta, sukelletaan vedestä, ja se on varmaan niin kuin tiettyjen kivennäisaineiden puutosten korvaamista sitten talven jäljiltä, koska on tuommoinen risu, ei mitään monipuolista.
Kun sä olet noin lähellä hirviä, niin sä näit myös sen, että niillä on luonneeroja.
Joo, nämä kaksi veljestä, ne oli kyllä ihan selkeästi erilaiset. Et toinen makasi aina emon kyljessä, oli muutenkin nuohos siinä ihan emon kyljessä. Ja toinen piti etäisyyttä ja makaili vähän sivummalla. Ja mä sitä paljon mietin, että onko se niiden vasojen luonneero vai johtuuko se siitä, että emolla on lemppari. Toinen on ja se niinku antaa toisen tulla ja pitää vähän toiseen etäisyyttä. Et sit keväällä, kun ne vasat vähän, tai niinku kevät talvella, niin mä monta kertaa näin, että se oli aika ärsyttävä vieläpä se lemppari vasa. Se yritti muutaman kerran nousta emon selkää astumaan sitä ja pusku sille kävi. Ja silloin emon, niinku, sillä oli korvat pitkin selkää ja harja pystyssä, että se ei tykännyt siitä ollenkaan, mutta silti se sai siinä olla. Et ne on mielenkiintoisia asioita ja sama semmoinen suhtautuminen minuun oli, että se toinen selvästi väisti mua enemmän kuin tämä emon kyljessä nyhjäävä. Se joka nyhjäsi emon kyljessä, selvästi luki niin kuin emoa, että silloin kun emä antoi mun tulla siihen, niin kaikki oli ok, mutta se toinen vähän väisti usein.
No entäs sitten tämmöinen muu, miten uteliaita hirvet on niin kuin yleensä metsän tapahtumia?
Kyllä jokainen ääni rekisteröidään ja siis ne... Se kuulostaa varmaan kauhealta gloorialta, että elää hirvien kanssa, mutta enimmäkseen ne makaa. Ne syö hetken aikaa ja sitten makaa märehtimässä, mutta korvat pyörii niin kuin koko ajan ja nappaa pienimmänkin ääneen. Ja aina niin kuin se märehtiminen loppuu hetkeksi, kun ne kuuntelee. Sitten se taas jatkuu, kun ne pääsee selville, että mikä se ääni on. Että kyllä ne on siis, mutta ei ne nyt sen enempää reagoi siihen.
No miten sitten, jos on hirveän kylmä pakkanen tai leudompi päivä, niin miten se, vaikuttaako se mitenkään hirvien toimii?
Ei se mun mielestä vaikuttanut. Tuuli, kun oli pakkanen ja tuuli, niin silloin ne meni mielellään taimikkoihin sisään, joka oli taas mun mielestä erittäin huono ratkaisu, koska siellä ei pystynyt kuvaamaan, että kaikki sellaiset komeat pakkaspäivien valot jäi multa melkein kuvaamatta, koska ne aina oli vähän tuulta ja ne painoi sinne taimikkoihin ja Mutta ei, en mä niinku siis kun katsoo hirveä lumisateessa, niin se makaa ja antaa lumen sataa päälle. Lumi ei sula silloin niin hyvä se eriste, että ei se. Sitten kun se nousee ihan lumisena, niin ei se edes vaivaudu pudistaa itseään, vaan ne pikkuhiljaa putoilee siitä.
Sitten kun sä seurasit niiden elämää sen talven ajan, niin saiko sä sit kiinni eri tavalla siitä kevään riemusta, sit kun se talvi on selvitty?
Joo, no ennen kaikkea niin mä sanoisin näin, että mä pääsin hirveän niin kuin sisään, tai ainakin kuvittelin pääseväni hirveän elämän sisään aivan toisella tavalla, kuin koska ne ei paennut mua, ne ei välittänyt mua, ei ne varmaan musta kauheasti tykännyt tietenkään, mutta ne sieti mua ja mä huomasin loppuvaiheessa, että että minun läsnäolollani ei käsittääkseni ollut merkitystä niiden käyttäytymiselle, eli mä sain nähdä ihan hirveän niin kuin arjen ja kyllähän se avaa niin kuin ihan älyttömästi asioita. Muistan semmoisenkin talvipäivän, kun mä jäljitin niitä ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että siihen oli neljäs hirvi liittynyt siihen porukkaan. Ja sitten mä tulin, ne oli hakkuulla ja mä tulin siihen hakkuulle, siinä oli nuori sonni, parivuotias sonni. Ja kun mä tulin esiin, niin se lähti hirveällä vauhdilla karkuun. Sitten se jäi seisoo ja kattoo, niin kuin, että mitä noi, että miksei noi lähde mihinkään. Ja sieltä metten reunasta kaukaa se sitten katteli, kun mä lähestyin niitä hirviä ja sitten se poistui. Se oli, silloin mä mietin, että mitäkään se mahtui tuumailla siinä. Nyt on jotain vikaa.
Niin sä itse asiassa osaat vähän huudellakin hirvihuutoja.
Joo, kyllähän sitä oppi. Siis periaatteessahan se on niinku se kiima aikaa voi houkutella, mutta kyllä mä nykyään melkein aina, jos tulee niinku kuvaustilanne hirven kanssa siinä vaiheessa, kun se hirvi huomaa minut, niin mä huutelen sille hiukan, jolloin se usein pysyy siinä jonkun aikaa vielä ja ihmettelee, että mistä se on oikein kysymys.
No, huutele.
No se perusääni on suunnilleen, että mä oon vähän talviterässä.
Okei. Okay. Mutta
pitäisi mennä enemmän nenää. Mutta sitten jos lähdetään kiima houkutteluun, niin se on sellainen naaraan kiima ääni, joka on pitempi. Että se on niin kuin et muutama tuommoinen huuto ja sitten täytyy osata olla hiljaa ja odottaa. Et ei liikaa, koska sitten ne kuulee, että se on villamo eikä hirvi. Nuoret sonnit tulee herkästi, mutta vanhempia saa niin kuin pitää olla vähän paremmassa terässä kuin nyt.
Niin, tämä ei olisi mennyt vanhempiin.
Ei olisi mennyt läpi, mutta joku hölmä nuorukainen olisi tullut juoksujalka ehkä.
Tällä hirvireissulla, niin tuliko sulle paljon semmoista yllättävää, mitä et ollut niin kuin etukäteen tiennyt, arvannut, osannut ajatella?
Se on niin kuin vaikea sanoa, että mitä mä olin ajatellut etukäteen. Että mä yritän aina lähteä, kun mä lähden tällaiseen kirjaprojektiin, mä yritän lähteä aika semmoiselta tyhjältä pöydältä. Ei tietenkään voi lähteä, vaan kaikki se painolasti, mitä on, niin se on olemassa ja se tieto tarvitaan, mitä on. Mutta enemmän se oli ehkä sitä sellaista suhteen syvenemistä. Että mulla on tietysti pyrkimyksenä, kun mä sekä kirjoitan että valokuvaan, niin on luoda joku sellainen suhde siihen, niin kuin syvempi suhde kuin vaan se, että mä kattelen jotain eläintä. Että aina kun katsoo yksilöä, niin näkee mun mielestä syvemmin myös jotain lajityypillistä.
Eikö se ole vähän hassu, että kun sä tahkot näitä samoja lähimetsiä, niin sitten sä katselet näitä aina vähän eri vinkkelistä sen mukaan, että ootko liikkeellä niin kuin kanahaukka mielellä vai hirvi mielellä?
Joo, voisi olla hassu, mutta ennen kaikkea se on mukavaa, että kun mä väitän, että tuttu metsä tarjoaa enemmän yllätyksiä kuin se, että aina meni uuteen metsään. Että aina kun luulee niin kuin tietävänsä, ne yllätykset on jotenkin isompia ja makeampia, kun yhtäkkiä katsoo, että hei hetki, ne onko täällä tällaista ja mä oon käynyt täällä 1000 kertaa. Ja
miltä se ristiriita tuntuu, että hirvet hyväksyi sut lopulta niin kuin ehkä aika yhdentekevänä tapauksena ja sulle sitten kuitenkin se tietty talvi ja se, että sä pääsit niin lähelle niitä, niin oli niin kuin tavallaan semmoinen huippuhetki.
No ei se ole mulle oikeastaan mikään ristiriita, että mä tiedostan tän aina etukäteen, että mä oon niinku joko vaara tai parhaimmillani välttämätön paha. Tai tietysti sit lintuja, joita ruokkii tiaisia ja muuten, silloinhan mä oon hyvän tekijäkin kyllä. Että roolit vaihtelee, mutta et hirven kohdalla mä niinku tiedän sen ja tiesin jo ihan selkeästi, että parhaimmillani mä oon niille yhdentekevä. Ja se sopii mulle kyllä ihan hyvin siinä. Ja jopa kiusa, että kaksi kertaa se emä tuli sillä lailla sen talven aikana, että se tuli mua vastaan. Semmoista ravia ja niskakarvat harja pystyssä ja korvat pitkin. Siis ikään kuin semmoisen valehyökkäyksen sitten siihen potkimaan lunta vähän matkan päähän. Ja molemmilla kerroin mä luulin, että tämä loppu tähän, että nyt se ei enää siedä mua. Että nyt mä oon niinku mennyt sen rajan yli, että se haluaa päästä musta eroon. Mä lähdin kummalkin kerran saman tien pois ja menin seuraavan päivän uudestaan ja löysin hirvet ja ei mitään. Eli huono aamu. Ihan yksinkertaisesti huono aamu. Koska seuraavan päivän ei mitään reaktio. Taas ihan niin kuin ennen.
Nyt tuli mieleen, että kun me tehtiin sellainen ohjelma, että mihin ihmiset saa soittaa, että mikä luonnossa pelottaa, niin yllättäen Suomen luonnossa tuli erinten tarinoita tämmöistä pelottavista kohtaamisista niin hirvien kanssa.
Joo, kyllä mä sen ymmärrän. Hirvi on iso eläin ja on tommosia hirviä, jotka ihan kylien ja kaupunkien liepeillä elää. Ne ei paljon pelkää ihmistä ja sitten kun useimmat ihmisten ei osaa lukea eläintä ollenkaan, että ei ne niinku tajua, että silloin kun hirven harja on pystyssä ja korvat pitkin selkään, niin silloin ei mennä siihen, niinku, että tule hirvi, ota omena. Eli kyllä mä uskon jo, että näitä kahnauksia, siis eihän hirvi ihmisen päälle tule, että mä sanoisin, että on hyvin poikkeavaa täytyy olla. Mutta jos se juoksee kohti, niin harva luottaa siihen, että se pysähtyy 5 metrin päälle. Kyllä se pelottava kokemus totta kai, jos se yhtään tiedä.
Niin, mutta et itse asiassa sehän on vähän hämmästyttävää, että ihmisillä, vaikka oli näitä pelkotarinoita, niin muuten niin kuin tosiaan hirviä ja sen merkittävämpi. Mä just yhden tutun englantilaismiehen kanssa juttelin, joka sanoi, että kun ulkomaalaiset tulee Suomeen, niin ihan ihastelee esimerkiksi sitä, että täällä on tämmöisiä eläimiä kuin hirvet, mutta että suomalaisille tuntuu jotenkin yllättävän yhdentekeviltä.
Joo, mä oon itse ihmetellyt sitä, että meillähän on niinku, kun hirvi on kalliomaalausten toisiksi yleisin kuva-aihe Suomessa ja meillä on niinku kansanrunoissa, vanhoissa muinaisrunoissa on hirviä aihetta ja se tiedetään niinku taivas syntyiseksi ja ehkä se on ollut klaanin toteemi eläin, on hienoja kivikautisia veistoksia, niin jossain se on sitten kadonnut, että kun karhumyytistöhän säilyy, me tiedetään aika tarkkaan karhupeijaisten kulku ja kaikki sellaiset hirvimyytistö katosi ja sitten sitä ei taas noissa kansan saduissa, missä niinku eläimille annetaan ihmisten piirteitä, niin hirvi loistaa poissaolollaan. Ruotsissa se on mukana, mutta ei Suomessa. Et ainoa semmoinen myytti, mikä on säilynyt, on se, että kun metsästäjä, joka kaataa hirven, niin sille pannaan hattuun se kolmikanta, eli kolmihaarainen havu. Mutta ei ne tiedä itse, miksi ne laittaa sen. Mä oon muutamalta ainakin kysynyt, sanoin, että no se on niinku se merkki, että toi on kaatanut. Mutta se on vanha suojautumiskeino, että kun tapettiin hirvi, niin sen hirven hengeltä riistettiin ruumis ja sitä vastaan piti suojautua. Ja tämä vanha kolmikanta on vahva suojautumiskeino.
Se, mitä mä kadehtin ja luin, että sä oot nähnyt, kun hirvi laskee peppumäkeä lumessa.
Joo, siis se oli ihan käsittämätöntä, että minkälaisista paikoista ne tulee alas. Se oli hyvin tämmöistä kallioista maastoa, niin kuin tämä läntinen Uusmaa nyt on. Ja näin siis tämmöisiä, että on niin jyrkkää, että ne istahti. Ja sitten jäljistä näin semmoisia, että ne vielä laskun jälkeen niin päätyy sellaiseen kivikkoon, että ei ikinä uskoisi, että ettei jalat pauku poikki. Mutta niinpä, hirven luut oli kivikaudella erittäin haluttua tavaraa. Ne on kestäviä ja kovia, että sääriluut nimenomaan.
Onko sulla ollut ikävä esimerkiksi jälkikäteen sitä talvea, jolloin sä pääsit niin lähelle hirviä?
Joo, totta kai ja ilman muuta. Ja nythän mä taas teen hirven kanssa hommia ja tuoda. Vähän semmoinen ei pelkkää hirveä, vähän laajempi tämmöinen myyttisten eläinten juttu. Ja tietenkin sitten myöskin ajattelen, että mitä kaikkea jäi kuvaamatta silloin. Että se on niin jotenkin eufoorinen, vaikka se kestää koko talven, niin sitä niin kuin jotenkin vaipuu semmoiseen tilaan, että unohtaa ajatella sitä kuvaavaa ja on niin kuin haltioitunut siitä, että pääsee niin lähelle ja saa muotokuvia, naamakuvia ja niin poispäin. Sitten kun se homma on ohi, niin sitten katsoo, että no hetkinen, että 90% jäi kuvaamatta.
Yle, Radio Suomi.